Ganz erleuchtet.
Mä sanoin, että minä juon nyt kahvia.
No niin, Akulinen on kuulemma tulossa. Kansa siellä kohisee.
Oikein kinematografisesti tervetuloa hyvät ihmiset ja lähisukulaiset kanssa. Tämä on Romanshatsin maamme-kirja, siis se keskusteluohjelma, jossa suomalaisuuden ainainen etsintää, pohdinta ja vatvontaa on fiksusti ulkoistettu maahanmuuttajasedälle. Tänään etsimme kansallisen ja kulttuurisen identiteettimme sisintä ydintä elokuvasta. Ja suomalaisesta elokuvasta kanssani älykkäästi jutskaamaan ovat saapuneet elokuvaohjaaja Lauri Törhönen ja elokuvatutkija Pietari Kääpä. Tervetuloa.
Kiitos.
Teihin tutustutaan kohta lähemmin. Ensimmäinen kysymys. Mikä on suomalainen elokuva? Milloin siis elokuva on katsottava suomalaisiksi sellaiseksi? Niin se kieli tietysti, siitä se alkaa. Se voi olla kolmella eri kielellä vähintään.
Ei se, niin, se voi olla silloin, kun sinä suoritit näyttävän ja ihailtavan näyttelijäsuorituksen mun elokuvassa, niin siinä oli 5 kieltä ja silti se oli suomalainen elokuva.
Pitikö sun heti alussa? No. Kiitos, mutta päästiin nyt tästä. Ainoa elokuvan rooli, lähes ainoa, oli Lauri Törhösen elokuvassa. Kiitos.
Suomalainen elokuva on, se on just yhtä haptinen käsitys kuin mitä se sanakin on, mutta kyllä...
Saksalainen huumori ja suomalainen
niin,
elokuva.
No ei se noin ole, mutta ei se niin ohutta kuitenkaan ole. Mutta pääsääntöisesti se on varmaan Suomessa tehdyt elokuvat, joita suomen ja vähän ruotsin kielellä ja muutenkin tehdään, mutta nyt ennenevästi amerikan kielellä.
Joo, no tuossa oli hyvä toi pääsääntöisesti huomautus, että suomalainen elokuvahan on aika monipuolinen idea, että niin kuin kielestä on puhuttu, että kieli on yksi merkittävä, mutta tuotantorahoitustekijät, missä nämä elokuvat katsotaan, mihin ne liikkuu, että jos mietitään nyt tätä suomalaisen elokuvan suurinta shokkia Iron Skyta tässä viime vuonna tullutta elokuvaa, niin suomalaiseksi se lasketaan monessa mielessä, mutta sen suomalaisuus on tulkittavan varainen tai ehkä jopa subjektiivinen käsite monessa mielessä. Että...
Se on varmaan enenevä. Siinäkin elokuvassa olin mukana, tosin kääntäjänä, ja mä sanoisin, että se on hyvinkin suomalainen huumori, koska on. Siis elokuva, koska se huumori siinä. Kukaan saksalainen ohjaaja ei olisi ikinä uskaltanut tehdä Iron Sky.
Se on totta, mutta se huumori on kyllä puree muuallakin maailmassa kuin Suomessa, että mulla on paljon tuttuja muun muassa briteistä, jotka pitää sen elokuvan huumorista nimenomaan, eikä ehkä niinkään sen niistä skifi-juttuissa tai sen...
Niin se toi, mitä Pietari sanoi siitä, että kuinka kansallinen tai suomalainen se on, niin se varmaan enenevässä määrin on juuri noin, koska siinä on samantapainen, tämä Iron Skyn tapaus on varmaan samantapainen kuin tämä kohu nyt siitä, että meidän sähköpostit menee Pentagonin kautta tai muuta, niin sillä tavalla se maailma on muuttunut, luojan kiitos. Eikö miten se on? Ikävä kyllä, Jumalan kiitos.
Niin. Kirjoittakaamme toisillemme kliffimpiä sähköposteja ja suoraan englanniksi.
Se on en mä tiedä, onko se valitettava, mutta se on realiteetti, että nykyään pitää jollakin tasolla ottaa huomioon tämmöiset laajemmat globaalit ideat näissä jopa elokuvatuotannossa.
Siis mitä mä haen tällä kysymyksellä on se, että itse olen pannut merkille, että Suomessa... suomalainen elokuva voi esimerkiksi määräytyä aihevalinnan mukaan. Suomessa tehdään erittäin mielellään sotaelokuvia. Toinen maailmansota on, siitä on tehty niin monta elokuvaa, että jotkut on tehty 2-3 kertaa ja niitä katsotaan. Sinä, Lauri, olet tehnyt lähes ainoan sotaelokuvan, jossa puhutaan sisällissodasta. Käsittääkseni niitä ei ole monta. Eli sota, julmuus ja kansankunnan kohtalon hetket, niitä ilmeisesti elokuvataan mielellään. Komedioita on ollut hyvin vähän, jos nyt ei oteta lukuun Uuno Turhapuroa.
Se johtuu siitä, että sä oot muuttanut Suomeen vasta sen jälkeen, kun niiden aikaisemman sukupolven komedioiden tekeminen lopetettiin. Täällähän oli tämmöinen käsittämätön sotilasfarssiperinne, jonka Spede väänsi suoraan Turhapuroon ja Ere Kokkonen suoraan Vääpeli Körmyyn, ja nyt se on muuttanut Ylen kanaville erilaisiin se genre tavallaan, että lyödään farssiksi koko juttu, niin se, siinä on pitkä perinne.
Oliko tämä ja, niin sodan jälkeen tehtyjä sotilasfarssia vai ennen sotaa?
Ennen sotaa ja varmaan sodan aikana ja jälkeenkin. Että, mutta toi yleisempi keskustelu, että mitä varten, ei se ihan noin ole, että Suomessa tehtäisiin paljon sotaelokuvia tai että niitä tehtäisiin poikkeuksellisen paljon. Mä luulen, että Amerikassa tehdään poikkeuksellisen paljon sotaelokuvia noin ja entisessä Neuvostoliitossa. Isot tarinat, joiden pitäisi koskettaa koko kansakuntaa eli yleisöä, niin niissä on usein joku semmoinen aihe, jolla on kosketuspintaa ihmisten sukuihin ja menneisyyksiin ja halutaan selvittää. Kuten saksalaisena tiedät, että teillä on ensiksi on pitänyt selvittää ensiksi Hitler ja natsismi, ja sitten sen jälkeen teidän pitää Honecker ja DDR. Ei, ja niin
unohda keisaria.
Mutta miksi te itse Hitleristä ja Honeckerista elokuvia?
Joo, no tuossa on taustalla jollakin tasolla myös tämmöinen niin sanotun pienen kansakunnan itse pyrkimysmääritelmä, että tarvii jollakin tavalla pohtia sitä menneisyyttä, myös hajottaa sitä semmoista homogeenista kuvaa menneisyydestä. Että, ja niin kuin Lauri sanoi tuossa, että sotaelokuvissa on hyvin spektaakkelia ja tunnepohjaa myös. Että siinä on aika monisyinen ehkä idea muotoutumassa näissä sotaelokuvan suomalaisen elokuvan suosittavuudesta periaatteessa, mutta toisilla niin sotaelokuvia nyt ei välttämättä tehdä ihan niin paljon kuin ehkä odotetaan, mutta kyllä ne on kuitenkin ollut aika valttina tässä suuremman luokan suomalaisessa
elokuvassa. Joo, ja siis Suomen kymmenestä kalleimmista elokuvista aivan varmasti yli puolet on sotaelokuvia.
Ja niissä on myös semmoinen, että ne usein menestyy myös aika hyvin, etenkin jos puhutaan tästä toisesta maailmansodasta, että niissä ei ole semmoista ehkä taloudellista riskiä. No tästä voi olla eri mieltä, mutta niissä ehkä on niin suurta taloudellista riskiä, kun siinä tehdään vaikka joku kauhuelokuva tai tämmöistä.
Mutta siis Suomen näkökulmasta toinen maailmansota on erittäin dramaattinen, lähes klassisen kreikalaisen draaman kaltainen käsikirjoitus, on, joka loppuu onnellisesti.
Mutta eihän se ole pelkästään niin kuin suomalaisten mielestä, vaan siis kun puhutaan talvisodan ihmeestä ja tällä tavalla, että jos nyt on, rajan takana on 150 miljoonaa vihollista ja tällä puolella 3 miljoonaa puolustajaa ja sit siinä jotenkin kuitenkin pärjätään niin kuin Väinön linnaa siteraten tultiin toiseksi siinä jutussa, niin tietynlainen ihmekertomushan se on, että siihen liittyy sankaruutta sodassa ja sankaruutta politiikassa ja kaikenlaista myöskin, jos ajattelee, miten Suomen osalta toinen maailmansota päättyi, niin kyllähän se luultavasti oli. Se ajoitus oli, jos ei nyt ollut minuuttien tarkka, niin ainakin päivien tai viikkojen tarkka, että se onnistuttiin siihen kohtaan päättämään ilman, että Suomea miehitettiin. Kyllähän se, saako siitä hyviä elokuvia vai ei, se riippuu elokuvan tekijöistä, mutta siis se pohja sille, semmoiselle, että pitää tämmöiselle itsekorostukselle, että me oltiin kuitenkin aika hyviä, niin sieltä löytyy semmoinen oikea tarina, jonka varaan tehdä, koska en mä usko, että me voidaan tehdä kauhean hienoja suuria rakkauselokuvia siitä lähtökohdasta, että taas suuria rakastajia.
No.
Jaa, tämä on aika vähän provokatiivinen teesi.
Jos
palataan niin vaikka niihin sisällissota-elokuviin, niin niissähän ilmenee myös hyvin tämä tämmöinen, että kansallisuutta ja kansallisyhteiskunta täytyy uudelleen tulkita. Että Raja 1918 siinä elokuvassa näkyy tämmöinen uudelleen tulkita, mutta myös Aku Louhimien käskyssä ja muissa, että kansallisuus on muuttuva käsite ja sitä pitää jollakin tavalla uudelleen tulkita uusille yleisöille. Että sota-elokuvat, ehkä ne heijastavat historiallisia realiteetteja, mutta ne kuitenkin kommunikoi nykyyhteiskunnalle, että niissä tulee tämä esille, tämä tämmöinen kansallisuuden muuttuvuus myös, etenkin näissä. Niin.
Sitten mä heitän sen väitteen, josta hirveän vähän keskustellaan elokuvatutkimuksessa tai elokuvakritiikissä tai muuta, että sodasta tai historiallisesta, yleensähän siis nämä sotaelokuvat, niin niissä on joku niin kuin historian periodi, mistä kerrotaan. Niin sitä ei oikein voi läskiksi lyödä. Siis ei voi tehdä farssia talvisodasta kuulostaa aika kornilta ajatukselta, vaan se se pitää olla jollakin tavalla realistinen ja pohjata jollakin tavalla todellisuuteen, eli ihmiset pystyy tunnistamaan asioita, mitä ne on koulussa ja kotona oppineet ja pelaamaan sitä tarinaa siihen. Ja mun mielestä tämä on siis sekä makukysymys, että musta, jos ajattelee, miten niin sanottu hollywoodilainen imperialismi on vallottanut itse asiassa koko maailman ennen kuin tämä Google vallotti sen, niin se perustuu realistiseen kerrontaan, joka on siis elokuva on kaikista taidemuodoista se, jonka suurin vahvuus on realistinen kerronta, joka tarkoittaa katsojalle sitä, että se tarina tuntuu todelta, että hän pääsee elämään sitä tarinaa sinne elokuvan sisään. Ja siis sitä varten näillä on paljon suurempi kulttuurinen vaikutus tämmöisillä historiallisilla sotaelokuvilla, kuin mitä niiden laatu aina edellyttäisi tai oikeuttaisi.
Mun on pakko heittää sulle nyt pientä vähän Brehtiä, koska mä en ole samaa mieltä, että elokuva on kaikista realistisin niin kuin kerrontamuoto. Elokuvassa on rajuja leikkauksia erikoislähikuvasta. Sä näet vaan tuijottavan silmän ja sitten sä näet koko taistelutantereen tai koko makuhuoneen. Että tulee totaalia.
Se on sama asia muuten.
Mutta sellaista ei ole elämässä oikeasti. Siis kun oikea elämä on paljon hitaampi, tylsempi ja etäisyys ei vaihtele läheskään niin jännästi.
Roman, sä oot väärässä.
Niinkö?
No kyllä, sä oot nyt.
Kerran
nyt
luulin olevali, mutta erehdy.
Sanotaanko, että siinä täytyy olla semmoinen realistinen kosketuspinta, että vaikka mennään kuin fantasiseksi, niin jossakin, sanotaanko näitä digitaalimaailmoja, Lord of the Ringsista, Star Warsi, niin kyllä niissäkin täytyy olla semmoinen ihmismäisyys tai joku ihmisläheinen kosketuspinta, että niihin voidaan samaistua. Että se voi tulla siitä, että samaistutaan niihin henkilöhahmoihin tai heidän tunnetiloihin tai juonikuvioihin tai sitten nähdään niitä allegorioina jollekin nykymaailman poliittisille tilanteille tai tällaisille, että niin se on semmoinen tasapainottelu usein siellä, että realistisuus sekä tämmöinen.
Joo, onko Kleopatra tai Ben Hur, niin onko ne realistisia elokuvia tai Gladiaattori tai muuta, mutta ihmiset kokee ne semmoisina ja kyllähän tietysti Jeesuksestakin on tehty parodiaa ja niin poispäin. Kaikki on tietysti mahdollista.
On Suomessakin siis Mannerheimistähän tämä Katariina Lilqvistin Uraalin perhonena räjäytti yleisön ärtymyksen ehkä jollakin tasolla siitä, kun miten Mannerheimi kuvattiin. Siinä toisaalta tämä Ylen juuri viimeaikainen Mannerheim-kokeilu, niin niissä kyllä näkee, että kyllä tämä kansallinen menneisyys on vielä aika kiistanalainen ja tärkeäkin asia.
Se oli tärkeää, että pystyttiin osoittamaan, että Mannerheim oli niin suuri mies, että sen ihon värillä ei ole minkäännäköistä merkitystä.
Jos se oli tarkoitus tässä teoksessa.
Näin minä sen ymmärsin varmuuden vuoksi. Halusin vaan sanoa vielä, että okei, siis elokuva on realistinen tapa kertoa, mutta se on samalla myös kaikista taidemuodoista se tehokkain manipuloija. Mikään taulu ei vie mua, mikään, no musiikki pääsee aika lähelle, mutta tiedät, että elokuva, kyllä sun pitää se tietää ohjaajana,
kyllä mä tiedän,
se on silkkaan manipulaatiota.
Jos mä menen katsomaan modernia tanssia tai kuuntelee klassista musiikkia, no klassisessa musiikissa on joku kohtalon sinfonia nimenä tai muuta, ja sitten kun sen tietää sen nimen, niin tai sen nimi on romanssi tai jotakin, niin sitten sitä osaa kuunnella sillä tavalla, mutta jos se niin kuin tabula raassa menisi, niin ei siitä säveltäjä tai nykytanssia tai taulun maalari harvemmin on niin kuin poliittisessa vastuussa tai häntä ruvettaisiin syyttämään historian vääristämisestä tai väärän oppisuudesta, niin kuin silloin kun mä oon opiskellut tällä samalla mäellä, oli elokuvakoulu, niin oli, täytyy olla hirveän tarkkana, ettei leimautunut ikään kuin väärän väriseksi henkilöksi tässä kulttuurikentässä, koska sillä tavalla pystyy jo opiskeluaikana, ja siitä on esimerkkejä olemassa sen tuhoamaan koko loppuuransa.
Siis oliko elokuva, tai ilmeisesti elokuva pelättiin, pidettiin tehokkaana propaganda-instrumenttina ja katsottiin tarkkaan, kuka niitä saa tehdä. Ja
no totta kai, ja kun se, mä voin sanoa, että mä olen sillä tavalla ollut edelläkävijä, että kun mä valmistuin elokuvaohjaajaksi, mä en tehnyt mitään eroa sille, että teenkö, ohjaanko mä elokuvia televisioon vai valkokankaalle, koska siis mä olin opetellut sen instrumentin tai kerronta-instrumentin käyttämisen niin, että mä osasin sen valmistuessani, osaan sen edelleen ja mä voin sanoa, että mä olen siinä hyvä siis sen koneen käyttämisessä. Hmm. Ja mä en nähnyt mitään eroa ja televisiotekniikka nyt on kehittynyt sinä aikana niin paljon, että katsojakaan ei näe mitään eroa. Et
silloin alkaa olla seinän kokoisia.
Silloin kotiteatteri himassa ja se katsoo siellä elokuvat, mutta että ja Yleisradio tarjosi mulle työtä moneksi vuodeksi. Sitä kutsuttiin, Jukka Kajava arvosteli televisioteatteria. Kiitos vaan hänelle, sain melkein aina hyvät arvostelut, mutta ei se mitään teatteri ollut, koska mä tein elokuvia sinne. Sen sijaan niin osa siitä ammattikunnasta silloin niin syljeskeli television päälle ja kesti 20 vuotta ennen kuin ne suostui tekemään sinne mitään, vaikka siinä oli tämmöinen kanava. En mä tehnyt propaganda-elokuvia, mä tein näytelmäelokuvia, jossa oli kysymys bulimiasta ja rakkaudesta ja aikuistumisesta ja milloin mistäkin.
Jokainen koskettava elokuva on tietyllä tavalla propaganda.
No Suomessa on kyllä ehkä vähemmän ollut tämmöistä propagandisista elokuvaa kuin muissa kulttuureissa. Kyllä 60-70-luvulla kyllä tuli myös semmoista propaganda-elokuvaakin, että mietitään jotain vaikka Jaakko Pakkasvirran Jouluksi kotiin, niin siinä on aika selvä sanoma kyllä lopussa tulee, että mikä siinä elokuvan poliittinen sanoma on. Mutta
ja Pakkasvirta teki niin, muitakin
teki.
Semmoisia, ja muutkin tekivät, ja Risto Jarvan meinasi mennä konkurssiin sillä semmoisella poliittisella sanomalla, mitä hän halusi. Ja sitten hän yhtäkkiä käänsi kokonaan takki, se rupesi tekemään komedioita, jossa ei ollut mitään poliittista sisältöä, ja kansa rupesi rakastamaan niitä.
Oli se realiteetti siinä aikana, että sen hänen täytyisi
no se on realiteetti sen, aina, että ennemmin tai myöhemmin, jos kukaan ei käy niitä katsomassa, niin joutuu marginaaliin. Vaikkakin on olemassa siis instituutioita, jotka pelastaa marginaalissa olevia aina silloin täällä, mutta kuitenkin se enemmän ja enemmän se johtaa johonkin.
Ja etenkin, jos on pienet yleisömarkkinat kuitenkin, että niissä on, saa yhä vähemmän sitä tuottoa periaatteessa. Kyllä se on näkynyt suomalaisessa 80-luvun ja 90-luvun elokuvissa, että ei niissä semmoista suorasanaista propagandaa kyllä kauheasti ole, ellei lasketa jotain talvisotia tai tämmöisiä propagandaksi, mutta niistä voi olla eri mieltä sitten taas myöskin. Että
takautuva propaganda. Niin. Mä yritän saada tämän nyt vähän viihteellisempään suuntaan ja esittämällä teille aika älyvapaan kysymyksen. Mutta jos meidän pitäisi nyt kolmistaan suunnitella, että meillä on mahdollisuus näyttää suurilla kansainvälisillä festivaaleilla yksi ainut suomalainen elokuva. Ja meidän pitäisi päättää, että mitä leffa olemassa olevamme sinne lähetetään, että näytetään niin kuin suomalaisilta. Mitä leffa pannaan edustamaan Suomea?
Pitäkö se kiinnostaa?
Mulla on muutama ehdotus tässä.
Ja mä lähden tuon koko keskustelun, koska tuo kysymys on yhtä älytön kuin tämä Suomi-kuvakeskustelu. Sä voit itse päättää,
minkä sä lähdet. Ei sun tarvitse lähteä tähän keskusteluun, kunhan puhut kansani asiasta. No mä ehdottaisin esimerkiksi Suomen ensimmäinen näytelmäelokuva. Oli Salaviinapolttajat, joka on tietysti nykypäivän viisaudella vähän huvittavaa, että jo silloin on niin kuin Salaviinapolttajat, kunnon tappelu, huijattiin korttipelissä, poliisi tuli ja syyllinen pääsi vapaaksi. Eli siis ihan kunnon tarina, että kuulostaa ihan Yleisradion kunnon vanhoilta pikkujouluilta.
Sellaisia ne vieläkin on vähän.
Se voisi olla yksi, tai sitten Tuntematon sotilas. Aina kernaasti yhä uudelleen, se vanhempi versio ehkä, vai Uuno Turhapuro on mun listalla, Leningrad Cowboys Go America. Sehän on elokuva, joka on brändännyt Suomea.
On brändännyt.
Aika tehokkaasti. Ja Kulkurin valssi mulla vielä listalla, että onko ehdot Levottomat.
No Levottomat on mielenkiintoinen esimerkki siitä, että se on jollakin tavalla niin täysi näyte ajastaan, että siinä tulee juuri semmoisia ajankohdalleen semmoisia pintaliitoisuuskysymyksiä, tämmöistä länsimaiden itsensä turhautumista esille, ehkä jopa ei-kriittisessä mielessä, että se on aika hyvä ajansa kuva sen ajan Suomesta, mutta jos noista muista mietitään, niin onhan nyt Tuntematon sotilas on matkustanut maailmalla, mutta ei se välttämättä ole hirveästi Suomi-kuvaa luonut muuta kuin tätä talvisodan myyttiä ynnä muuta, mutta ja Aki Kaurismäen elokuvista on se, että niistä tulee se enemmän semmoinen akimainen kuva Suomesta kuin mikä ehkä hirveän hyvä Suomi-kuva. Että se on hirveän vaikea mennä sanomaan, mikä on semmoinen yksi teos, joka näyttää Suomea maailmalle. Mutta jos mietitään, niin mä sanoisin melkein enemmän, että jotkin näistä nykydokkareista näyttää Suomen ehkä tämmöistä henkistä maailmaa paremmin kansainvälisillä markkinoilla kuin mitkä ehkä pitkät fiktiot niinkään.
Dokkari kuulostaa hyvältä ratkaisulta.
En tiedä.
Joo, sä et osallistu
katseet tähän. Kohdistuu muun. No, enkä mä elokuvan tekijänä voi olla mitään muuta mieltä kuin, että mä lähettäisin sinne jonkun mun oman elokuvan.
Mutta
koska ne on kaikki nyt tällä hetkellä vanhoja elokuvia, niin mä tekisin sellaisen elokuvan, minkä mä haluaisin lähettää sinne ja näyttää. Mutta enhän mä lähetä elokuvia näyttääkseni, millainen Suomi. Se on älytön keskustelu, että Aki Kaurismäen elokuvasta tai Leningrad Cowboysta tai Tuntemattomasta sotilaasta pääsi käsitykseen, kun että jos käytettäisiin ikään kuin sitä jonkinlaisena periskooppina Suomea, ei kun silloin näytetään, jos pystytään kertomaan sellainen tarina, jonka ihmiset jaksaa muuallakin katsoa, niin lähetetään se ja sillä selvä.
Kova sikajuttu on mielenkiintoinen esimerkki tästä, että se on mennyt erittäin hyvin monilla kansainvälisillä markkinoilla ja siinä ei pakoteta semmoista suomikuvaa, tuolle väkisin semmoista jotain suomalaisen myyttiä.
Mutta on se mielenkiintoinen ajatus, että jos ihmiset Amerikassa ja Saksassa ja Iranissa sais käsityksen, että Suomi on tommoinen maa, missä on tommoisia ihmisiä siitä kovasika jutusta, että se olisi ikään kuin suomikuva, niin ymmärrätkö, mitä on tarkoitan?
Joo, mutta se ei välttämättä ole just se suomikuva, että se on semmoinen
osa siis isompaa. Mä tarkoitan vaan, että kun Roman teki jo toisen erehdyksen tässä ohjelmassa, kysyi älyttömän kysymyksen, niin...
Tätä koko ohjelma perustuu älyttömiin kysymyksiin. Minun täytyy vain esittää ne osittain latinaksi, ettei ihmiset huomaa.
Se on totta, että noi kaikki rakentaa semmoista laajempaa suomikuvaa jollakin tasolla, että siinä mikä joku Niko tuo semmoista joulupukkimaata taas esille, niin se on yhtä lailla niin paljon kansainvälisen Hollywood-tuotannon kielellä rakennettu teos, että miten paljon se todella tuo mitään suomikuvaa. Ja sitten kyllä menee maailmalla kuitenkin tupattuna, että mitä suomalaiset...
Siis kaikki suomalaiset elokuvat pitäisi katsoa, niin sitten saa jonkinnäköisen käsityksen.
Niin.
Mutta Lauri, tämä oli mielenkiintoista. Sä sanoit, että tällaisen elokuvan pitäisi tehdä.
Niin,
että miten sä tekisit
miten se? Kerropa nopeasti, että millaisen elokuvan sä tekisit?
Ei, kun ei pidä tehdä elokuvaa, jolla ikään kuin kiillotetaan tai esitetään suomikuvaa, eikä pidä tehdä elokuvaa, joka ikään kuin lähetettäisiin ainoana jonnekin elokuvafestivaaleille, vaan pitää kertoa tarinoita, hyviä tarinoita, jotka pitää toteuttaa hyvin elokuviksi, ja sitten jos sen kiinnostaa jotakin ulkomaalaista, niin kuin sinua, niin viedään Saksaan sitten ja näytetään saksalaisen. Mä oon yksi niistä mun ensimmäisistä TV2 tekemistä elokuvista. Ihme kyllä myytiin Saksan televisio, joka oli siis, mä en ole saanut mitään muuta kuin setelitukun siitä, että se myytiin sinne, koska siellä oli silloin oli 60 miljoonaa saksalaista, kun se Bundesrepublikkiin myytiin ja mä ostin auton niillä rahoilla, mutta siis se, että Yleisradio silloin pystyi myymään, se oli nuorisoelokuva, joka siis oli riipaiseva se tarina ja ne pystyi myymään sen, niin se, mulla on se ikään kuin henkilökohtainen käsitys siitä, että jollain tavalla se on aina onnistunut ja musta olisi kiva tietysti ollut saada se dubattu versio nähdäkseni, että miltä sen kuulostaa ja näyttää saksaksi. Mutta.
No, mielenkiintoista. Mm.
Se on yleensä, mä voin sanoa, että suomalainen elokuva saksaksi dubattuna on oksettava kokemus.
Varmaan kaikki muutkin.
Joo, ja mä en voi muuta kuin ihmetellä, että Saksassa ihmiset ei huomaa, kuinka kansaa pidetään tyhmänä, siis dubaamalla kaikkea. Vaikka ne tekee sen taidokkaasti, mutta itse opin suomea katsomalla ulkomaisia TV-ohjelmia ja lukemalla suomenkielisiä tekstityksiä.
Siihen perustuu siis Skandinavian ja Suomen ja Hollannin ja niin poispäin hyvä englannin kielen taito. Ei dubata, vaan tekstitetään. Et lapset niinku, samalla kun ne oppii lukemaan, niin ne oppii englannin kielen.
Jokainen mummo Suomessa osaa sanoa, että oh, Ridge, kiss me.
Kyllä.
Niin on, ja toivoa tos, sitä myöskin.
Joo.
Kyllä. Jos palataan vielä tuohon.
Puhutaan vähän sinusta.
Jaha.
Sä oot sikäli omituinen elokuvatutkija. Jaha. Sä tutkit suomalaista elokuvaa, olet opiskellut Englannissa ja Kiinassa.
Juu.
Oot kirjoittanut 4 kirjaa suomalaisesta elokuvasta ja kaikki englanniksi. Miksi piiloudut suomalaisilta tällä tavalla?
No, siinä nyt oli semmoinen, että mä menin opiskelemaan Englantiin ja se suomalaisen elokuvaa kohtaan kiinnostus rakentui ehkä sen kautta, että oltiin Suomen ulkopuolella, eli nähtiin vähän tätä tuotantokuvioita ja elokuvakulttuuri muutenkin ulkopuolisesta näkökulmasta, että päästiin tulkitsemaan sitä vähän uudella tavalla. Ja sitten Englannista valmistuttua, niin joo, mä todella työskentelin Kiinassa 3 vuotta, ja siellä myös tuli tämmöisiä suomalaisia kysymyksiä aika paljon esille, että niin kuin edellä mainitsin, no, joulutarina elokuva muun muassa näytetään aika usein Kiinan kaapelitelkkarissa siellä, että sielläkin suomalainen elokuva esiintyy vähän eri muodossa ehkä, mutta palatakseni taas itseni, enkä halua niin paljon ehkä puhua itsestäni välttämättä, mutta mun mielestä on aika tärkeää, että suomalaista elokuvaa pitää tulkita ulkopuolisesta näkökulmasta ja ehkä myös kirjoittaa sitten englanninkieliksi ihan siitä perustalta, että saadaan enemmän tietoisuutta rakennettua tähän elokuvakulttuuriin. Että
mikä on se ulkopuolinen näkökulma? Millä tavalla suomalainen niin elokuva näyttää erilaisilta, kun sitä katsoo niin kuin brittien saarilta?
Sitä voi sanoa, että suomalainen elokuva näyttää jokaiselle ulkopuoliselta, että kaikki tulkitsee sitä eri tavalla, mutta siinä on jotenkin semmoinen, että ei ole niin paljon ehkä kiinni tässä maisemassa, vaan joutuu jollakin tavalla aina ehkä puolustamaan sitä, että miksi suomalainen elokuva on tärkeää ja miksi sitä pitäisi katsoa. Että se on vieläkin kiistämättä aika marginaalinen elokuvamuoto kansainvälisillä markkinoilla, että jos joku suomalainen elokuva yleensä pääsee jonnekin, niin sitä aina tuodaan esille sitä ehkä sitä suomalaisuutta. Että juuri Kovasika-juttu ja Iron Sky ja muut, niin niitä on Englannissa usein niistä keskustellaan suomalaisina elokuvina.
Iron Sky on kuvattu ties missä niin on, Amerikassa, mutta sitä mainostetaan Saksassa, leikattu
Australiassa. Suomalaisuutena hulluutena jollakin tasolla, että siellä on jotenkin semmoinen se pakko selvittää sitä suomalaisuuden merkitys siinä elokuvassa on ehkä ollut semmoinen kiehtova haaste mulle, että ei oteta itsestään selvyytenä millään tasolla tämä elokuva on suomalainen. Se on aina semmoinen kysymysmerkki se elokuvan suomalaisuus, eikä semmoinen
riippuen siitä, mitä joo lehtiä lukee, niin elokuvasta tulee suomalainen, jos Renni Harlin on sen ohjannut.
Joo, no sitten Cliffhanger on myös suomalainen, että siinä näkyy Suomen lippu siinä elokuvassa.
Minkä maalaisia spagettivesternit oli, niin, jotka amerikkalaiset näytteli ja italialainen ohjasi Espanjassa ja niin poispäin.
Joo, mun mielestä Speden spagettivesternit on, niissä on sitä dadaismia vielä enemmän kuin Morricone.
Se on tehty meidän kesämökki saaren hiekkakuopassa.
Jaha. Hirttämättömät vai?
Niin.
Joo, se on kyllä aika mielenkiintoinen elokuva siitä.
Maksavat kunnon kuvauspaikkaa vuokraa. Mutta siis Suomessahan ei voi syntyä kovin monta elokuvaa vuodessa. Se on nyt fakta. Täällä on 5,4 miljoonaa ihmistä ja meillä on elokuvateollisuus, joka on kohtalaisen pieni, mutta meillä on sellainen ja se toimii jollain tavalla. Kuinka paljon teidän käsityksenne mukaan Suomessa syntyy elokuvia niin kuin yhteiskunnallisista tarpeista? Kuinka paljon joku teema Suomessa, niin kuin teemat tiivistyy elokuviksi kulttuurin painolla? Kuinka paljon elokuvien tekeminen ohjataan joltain taidekeskustoimikunta ja keskusneuvosto ja sellaisia hassoja nimeä täällä pyöritetään paljonkin taiteen puolella.
Ensinnäkin mun mielestä, ja mä kun Stefan Wallin oli opetusministeri ja kulttuuriministeri, niin hän teetti mulla selvityksen kotimaisen elokuvan julkisesta rahoitusjärjestelmästä, ja mä tein sen aika pitkän kaavan mukaan, selvitin ajatuksella, että jos edes joku lukisi sen, edes Wallin tai muuta, niin hän ymmärtäisi, miten komplisoidusta asiasta on kysymys ja että mistä kaikesta se koostuu. Mutta silloin, kun mä olin valtion virkamies niin mä, ja kansainvälisissä tehtävissä myöskin, niin mä joka kerta, kun mä tapasin kollegan, jotka oli siis systemaattisesti elokuvakoulujen johtajia, niin mä kysyin, että kuinka monta pitkää elokuvaa teidän maassa tuotetaan. Ja kysymys oli siis, ei kannata kysyä amerikkalaisilta, ei kannata kysyä englantilaisilta, koska Englannin elokuvateollisuus on osittain Hollywoodin filiaali ja sitä ne tekee yhdessä. Mutta siis eurooppalaisten, semmoisten valtioiden, joilla on kansalliskieli, niin niiden edustajat ja kaikki muut paitsi Ranska, jossa subventoidaan äärimmäisen rankasti ranskan kielistä tekemistä elokuvaan, televisioon, radio, joka paikkaan, niin voi sanoa, että noin 2,5 pitkää elokuvaa per miljoona henkeä väestössä oli siis keskimäärin. Siis mennään Hollantiin tai Saksaan tai Ruotsiin tai niin poispäin. Ja sehän tarkoittaa, että Suomessa pitäisi tehdä noin 12, ehkä 12 elokuvaa vuodesta. Tai, siis, ja se, sitä on suurennettu. Ruotsissa tehtiin joku vuosi sitten sellainen, että yhtäkkiä, kun ne oli jatkuvasti tehnyt 20 subventoitua elokuvaa suunnilleen vuodessa, yhtäkkiä ne teki 40, joka johti hirveäseen katastrofiin, koska mikään ei saanut katsoja. Siellä tehtiin valtavan isoja, Arn muun muassa tämä historiallinen juttu, kun ruotsalaiset voi löytää myöskin ristiretkeilijä, joka on mennyt Jerusalemiin ja ne tekee siitä sankarin. Ja itse asiassa suomalaisetkin vois, koska mulla on ollut yksi projekti, mä haluaisin tehdä 30-vuotisen sodan viimeisestä taistelusta, joka tapahtui Kaarlen sillalla Prahassa päivää sen jälkeen, kun rauhansopimus oli Westfalenissa solmittu. Ja protestanttisen Ruotsin joukot oli Wallensteinin linnassa, asui Prahan, siis vihollisen pääpukarin linnassa, ja taas katolisilla oli Prahan, ja sitten rupeaa sillä sillalla taistelemaan, että sieltä löytyisi ihan varmasti suomalainen, ja löytyykin suomalainen.
Taas sota-elokuva. Joo,
mutta löytyy siis, koska Ruotsin armeijassa, samalla kuin Vietnamissa oli mustia yliedustus, niin Ruotsin armeijassa oli suomalaisia 40% tai jotain, ja löytyy siis tämmöisiä sankaruuksia, löytyy meiltäkin ruotsalaiset. No joka tapauksessa mä olin siinä sanomassa, että ruotsalaiset pullautti, turvotti sen niin, että meni tilttiin koko juttu. Ja se olisi musta hyvä esimerkki, jota kannattaisi ottaa huomioon, että kun tämä näyttää toimivan kaikissa maissa, että kuinka paljon ikään kuin on yleisöä, niin että se voi hyvin. Elokuva on kallis taidemuoto tehdä, mutta halpa katsoa. Ja se tarkoittaa sitä, että jos ikään kuin keskitettäisiin ja lisättäisiin kilpailua siellä, että kuka niitä oikeasti tekee, niin saataisiin kasvatettua budjettia ja korotettua laatua, ja sitä kautta saataisiin katsoa, että jos se menee toisinpäin, että sitä ammutaan haulikolla sitä rahaa, niin tulee huonompaa, on valtava ikään kuin elokuvateollisuus, joka perustuu aika paljon siihen, on yhdessä vaiheessa perustunut, siitä on jo aikaa, että jos on AB-ajokortti, niin pääsee elokuva-alalle töihin tekemään pitkää elokuvaa, rekvisitööri, apulaisauton kuljettajana, ja sen jälkeen mennä työttömyyskortistoon elokuva-alan ihmisenä ja pysyä siellä. Siis ymmärrätäisi, että tämä on monella tavalla hyvin komplisoitu juttu.
Lauri, silloin kun sä teit on selvityksen, siitä on nyt 5 vuotta, sä ehdotit 5 pääpointia. Mä luettelen ne nopeasti. Valtion elokuvataidetoimikunta muutetaan valtion elokuvaneuvostoksi. Suomen elokuvasäätiötä vahvistetaan ja toimintaa laajennetaan. Television kannettava sille kuuluva vastuu elokuvan kehittämisestä. Elokuvalle vapaata riskipääomaa verohelpotuksin. Digitalisoidaan elokuvateattereita valtion voimakkaalla tuella. Oletko kaikista 5 asiasta samaa mieltä kuin 6 vuotta myöhemmin?
Olen aika tavalla samaa mieltä. Digitalisoituminen on tapahtunut yllättävän nopeasti ikään kuin kapitalistisista syistä myöskin. Ja nyt kun siihen aikaan vinguttiin, että pitää nopeasti saada, että pienet teatterit kuolee tuolla landella ja niin poispäin, koska tämä digitalisoiminen maksaa, siihen aikaan maksaa 100 000 per elokuva sali suunnilleen, niin nyt tuolla näytti olevan, että Sodankylässä elokuvaohjaajat teki jonkunlaisen julistuksen siitä, että selluloidielokuva poistuu nyt, ettei voi nähdä enää vanhoja elokuvia. Ja siis elokuvallahan on sellainen, se on kai mielenkiintoista, että ohjaajat on periaatteessa konservatiivista väkeä. Ja kuvaajat tekee insinöörien kanssa yhteistyötä. Että siis joku Citizen Kanein tekeminen perustui siihen, että elokuvaaja vaati insinööriä tekemään sellaisen objektiivin, mitä hän tarvitsi. Tai kuvan vakaimet on lähtenyt siis laivaston ilmatorjunta-aseiden vakauttamissysteemistä, että millä on pystytty pitämään helikopteri tähtäimessä koko ajan aallokossakin. Ja koko ajan tämmöisessä ristiriidassa ikään kuin kuljetaan. Noin, mitä mä oon siihen, kyllä aika tarkkaan mietin sen silloin siitä tilanteesta. Digitalisoituminen on tapahtunut. Irina Kruun on pystynyt hankkimaan elokuvasäätiölle lisää rahaa, en tiedä onko 20 miljoonaa niin kuin mä ehdotin. elokuvaneuvosto, se mun ajatus oli, että se ikään kuin artikuloisi elokuvan omaksi taidemuodokseen, jos semmoinen perustetta. Ja siitä myöskin elokuva-akatemian perustamista mä ehdotin myöskin sitä, että suomalaisen elokuvan festivaalia, joka tapahtui silloin, kun koulut alkaa, jolloin iltapuvutkin olisi kivamman näköisiä tuolla noin valojen loisteissa. Sen sijaan, että nämä Jussi-jutut ja muut on helmikuussa ja sitä varten, että Oscarit, että annettaisiin niin kuin omaa profiilia, omaa identiteettiä.
Onhan se nyt, niin kuin usein noista päämääristä on mun mielestä ainakin toteutunut aika hyvin, että nyt taisi olla 26,5 miljoonaa sessillä rahaa viime vuonna.
Nyt mä ehdotin 20 miljoonaa lisää siihen, lisää mitä siihen. Silloin oli.
Okay, no, se on sitten eri asia.
Ja dokumenttielokuvalle niin, erityisesti joo. Silloin.
Koska se, tässä on ongelmana se, että jos keskitetään tuotantoa vain muutamille teoksille, niin siinä on mahdollisuus siihen, että palataan semmoisen 90-luvun maisemiin, missä todella tuotettiin vain kymmeniä elokuvia, ja niistä ei välttämättä aina tuu ihan niin hyviä kuin ehkä haluttaisiin, että kysymys nousi siitä, että kelle keskitetään rahaa, kuka päättää näistä asioista ja saako uudet tekijät sitten kuin Roman, mahdollisuuksia.
Mä haluan vain muistuttaa kuulijat siitä, että tämä on Roman Schatz maamikirja, puhumme suomalaisesta elokuvasta ja pöydän toisella puolella istuu elokuvaohjaaja Lauri Törhönen ja elokuvatutkija Pietari Kääpä. Joo. Olkaa hyvä, jatkakaa.
Jatka.
Se onnistut katkaisemaan.
Katkaisinko hyvän ajatuksen? Niin. No, sittenhän mä pääsen ehkä väliin.
Mitä mä saan, kun mä olin sanomassa niin, siihen television vastuun, niin silloin kun mä olen itse luonut uraa, niin television vastuu oli sellainen, että televisiossa tehtiin alle tunnin mittaisia fiktioelokuvia ja myös dokumenttielokuvia. Mm. Siis Yleisradio tuotti niitä. Ja se, että nuoret tai aloittavat tekijät pääsisivät, niin kun, silloin se oli erittäin suojattu työympäristö, koska Yleisradio hyllys, ei ollut mitään budjetteja edes. Mm. Yleisradio hyllystä voi ottaa mitä tahansa, mitä keksii, siis sisältöä tai tekniikkaa tai mitä hyvänsä. Mikään ei ollut mahdotonta. Mm. Et oppi käyttämään sitä aparaattia, mutta kun televisioyhtiöt ei ota sitä vastuuta enää, ja kyllähän tämä on niinku kauhean glorioosi ammatti, jolla elokuvaohjaaja on kaikki haluavat. Ja sitten jos se ainoa keino päästä, saada nimeä ja päästä on se, että tekee pitkän elokuvan ensimmäiseksi elokuvaksi, niin onhan se ihan perversiä, että jos sitä julkisilla rahoilla rahoitetaan. Että siis et semmoista niinku etenemistä uralla ei oikein, elokuva on aina, se on poikkeustaiteiden joukossa monella tavalla, koska sinfoniaorkesteriin sä et pääse, jos sä soitat selloa väärin.
Hyvä esimerkki tästä on nämä tämmöiset harrastelijalähtöiset tekijät, kuten Timo Vuorensola, joka teki 10 vuotta Star Trek-parodioita ja laittoi niitä nettiin ihan itsekseen siellä, no tietysti Samuli Torsosen kanssa ja muuten, että tämä on heijastaa ehkä tämmöistä nykyajan tämmöistä tekijälähtöisyyttä myöskin, että tehdään itse niitä elokuvia, jos ei muualta tule sitä tukea, ja sitten tällä päästään jotenkin tekemään, että tämä on hyvä pointti, että onko oikeutettu antaa jollekin ensimmäisen elokuvan tekijälle julkisia verorahoja käytettäväksi elokuvaa, mikä ei välttämättä ehkä
niin.
Siis täytä tämmöisiä juuri mittoja, tulossa, mitä
täällä näyttäisi olevan aika tiukka järjestelmä.
Se on vaikea, se on muuttumassa myös koko niin. ajan, että just nettiteknologia ja digitaaliteknologia ja muut, ne tuo tähän tämmöistä koko ajan muuttuvuutta, että nykyään ei ehkä ole mahdollista saada koulutusta Ylellä, telkkarissa tai muualla, mutta se koulutus voi löytyä jostain muualta, mutta taas toisaalta se on haittapuoli voi olla siinä, että näitä mahdollisuuksia on ehkä liikaa, että jokaisella on mahdollisuus tehdä elokuva tällä hetkellä. Mä voin tehdä tässä tilaisuudet vaikka elokuvan laittaa sen nettiin, mutta ei se meinaa, että mä oon elokuvaohjaaja. Että tääkin on tämä liikaa tulee nykyään ehkä tuotantaa jollakin tasolla joka kanavalta läpi, että se on vaikea sanoa, että kuka on oikea elokuvaohjaaja ja mihin tarkoituksia näitä tämmöisiä rahoituksia pitäisi käyttää.
Siis
sitten,
sä puhut yleisestä kuvakerronnan inflaatiosta, niin. Että jo niin.
Pitäisikö jonkun Suomen elokuvasäätiön tukea myös nettielokuvaa?
Pitäisikö Suomen elokuvasäätiön olla ylipäätään olemassa?
Se on hyvä kysymys. Mun mielestä se pitäisi olla.
Että tämä on aina mun standardivaihtoehto. Mitä jos unohdetaan alkot ja VR:t ja elokuvasäätiöt ja annetaan sosiaalitarvinismin hoitaa? Mitä tapahtuisi? Timo Vuorensola, Iron Sky, hän ei tarvinnut
mutta he saivat kuitenkin, 200 000 euroa, ja se oli kuulemma aika merkittävä käyntikortti myös.
Mä luulen, että jokainen euro oli aika merkittävä siinä tuotannossa.
Millä kielellä se elokuva oli?
Niin, englanniksi.
Englanniksi. Niin,
mutta siitähän on kysymys, koska niin kauan kun määritellään kotimainen elokuva osaksi kansallista kulttuuria, niin sitten se on sidonnainen suomen ja ruotsin kieleen, ja kuten tiedämme, niin sitähän ei sitten kapitalistisilla keinoilla millään ylläpidetä. Siitä on kysymys.
Laulahan HIMkin englanniksi. Pidetään silti suomalaisena. Niin,
no joo, mutta kenen rahoilla? Ei veronmaksajan rahoilla.
Totta.
Mutta toisaalta nyky-Suomessakin kyllä kuulee englanninkieltä ihan tarpeeksi. Se on osa tämmöistä laajempaa kulttuuripiirin muutossa tämä, että liikutaan jollakin tasolla tämmöisillä kansainvälisillä tasoilla, että se on fakta, että me voidaan olla eri mieltä siitä, että onko se kannattavaa tai hyvää millä tasolla, että ehkä ei ole, että ehkä se jollakin tavalla rajoittaa tai jopa hajottaa yhteiskuntaa, mutta se on kuitenkin realiteetti.
Mutta tämä, mihin mä viittasin, että kun mä tein tämmöistä kyselytutkimusta ja minkä mä sitten jo tuon raporttiinkin kirjoitin, niin kyse oli nimenomaan siitä, että nämä kieliperusteiset kansallisvaltiot Euroopassa, niin oli määritellyt elokuvan osaksi kansallista kulttuuria ja kielen ylläpitämistä, koska silloin jos, kyllähän siis oopperat, jos ei nyt tulee jotain oikeita, vielä joku keksi oikeita sotaa kybersodan sijaan, ja, niin toi oopperatalohan, siinä voidaan 500 vuoden kuluttua vielä laulaa tuossa Töölaaden rannalla, ja siellä voidaan laulaa italiaksi, niin kuin siellä aletaan nytkin ja varmaan englanniksi, mutta kyllähän jos suomen kieli poistuu televisiosta ja valkokankailta ikään kuin tarinan kertomiskielenä, niin ei sitä tarvita sitten enää operaakaan suomen kielistä. Et siis se on sillä tavalla osa. Suomalainen elokuva ja myöskin ooppera, vaikka siellä italiaksi lauletaankin, on maanpuolustuskysymys.
Kulttuurinen maanpuolustus.
Mitä me tehdään sitten? Miksi me vaaditaan, että meillä pitää olla oma valtio ja oma hallinto ja niin poispäin, jos me ollaan luopumassa siitä, minkä varaan tämä on rakennettu? Oma kulttuuri ja oma kieli. Sillä tavalla tämä on musta siis huomattavasti, mitä se ooppera maksoi, 2,5 Hornetin verran tai jotain, että kun ruvetaan niitä
Eihän se pointti ole, että suomen kieltä ei pitäisi olla näissä elokuvissa. Kyllähän muutkin, tanskat ja muut, pärjää ihan hyvin sillä, että niissä puhutaan tanskaksi. Ei se ollut muualla maailma mitenkään este. Että ehkä pitäisi tuoda enemmän semmoinen valttina esille jollakin tasolla se, että meillä on tämmöinen oma kieli näissä elokuvissa. Se voisi toimia jopa
vientikorttina. Kiinassa ja opiskellut englannissa. Oletko ollut Unkarissa koskaan?
En ole käynyt siellä.
Mutta se kannattaa mennä sinne niin sitä varten, että kun nehän on niin sanotusti meidän sukulaisia, niin vaikka ne on...
Ei ne tällä hetkellä usko sitä.
Ei uskokaan.
Luulee olevansa kyyttejä.
Aivan, ne on ennen toista maailmansotaa sanonut suomalaisista, että kalalta haisevat sukulaisemme pohjoisessa. Niin. Ja että niillä oli tämmöinen inho, mutta sitten sillä kielisukulaisuudella ne pystyi ylittämään rautaesiripun kulttuurisyistä silloin aikanaan, niin Suomesta tuli tärkeänille. Mutta että jos menee Unkariin, niin yhtäkkiä jos havainnoista asiaa, niin ei mitään niin rumaa ole koskaan maailmassa kuullut kuin unkarin kieli.
Jahas.
Et siis se on ihan foneettisesti rumaa. Se on rumempaa kuin saksa. Saksa on hieno kieli rakenteellisesti ja myöskin foneettisesti.
Mut eikö se ole jo tarpeeksi vihollisia?
Suomen kieli on oikeasti, se on foneettisesti niin kaukana niistä, siis skandinaaviset kielet ja muut, niitä voi kuunnella englantilaisesti, saksalaisesti. Siinä on ihan oikeasti, ei tätä kukaan ole tutkinut, mutta siis en mä kannata dubbausta enkä mitään, enkä kannata mykkäfilmejä ja muuta, mutta siinä on sellainen kulttuurinen juttu, kun puhutaan, että suomen kieli, se on oikeasti vaikea hahmottaa. Se täytyy olla oikein hyvä elokuva, että se tekstitettynä tai dubattuna, mutta se on vähän eri asia. Ja sitä varten se on ihan luonnollista, että ihmiset rupeaa tekemään englanniksi elokuvia. Se on ihan selvä asia.
Tästä suomen kielestä ei mun mielestä tarvitse olla huolissaan. Olen asunut täällä 26 vuotta, ja tänä päivänä on paljon enemmän suomalaisia kuin silloin 80-luvulla. Ja paljon enemmän muunmaalaisia, jotka puhuvat suomea. Ja Suomi niin. Kieli-imperiumina on ihan mukavasti laajentunut tässä.
Ja mä haluan muuttuhan suomen kielikin, että koko ajan nyky-suomen kieli on aika erilaista kuin se oli ehkä joskus 50 vuotta
sitten. No ennen vanhan sanottiin EVVV ja nyt sanotaan ismo.
Just.
Onko se tuttu?
En ole kuullut
ismo. Ihan sama mulle oikeasti.
Jaha.
Just. Ismo.
No niin.
Yritän nyt päästä vielä johonkin lämpimään tunnelmaan lopuksi, kun ollaan tässä puhuttu rahoituksesta. Ja okei, sovitaan niin, että suomalaisen elokuvan tärkein tehtävä on olla olemassa. Koska, niin, Suomi on kulttuuri ja tarvitsee elokuvansa. Mutta sä sanoit jotain jännää, että Suomessa ei tehdä romanttisia elokuvia, ei love storya.
Enhän mä sanonut, vaan
että... Nythän tuli toi 21 tapa tuhota avioliittoa.
Viime aikoina aika jopa menestyneitä nämä suomalaiset romanttiset.
Että onko tässä joku uusi trendi, että alkaako Suomi rentoutua nyt jollain tavalla? Komedioita alkaa tulla uudestaan.
Sehän on tätä, että tehdään enemmän tämmöisiä näin sanotusti kaupallisia elokuvia, että jollakin tässä on tämmöinen... Kepeä romanttinen komedia oli boikotissa vielä 90-luvullakin, että sitä ei katsottu aidoksi, hyväksyttäväksi, kansalliseksi elokuvaksi, mutta nykyään siitä on tullut yhä enemmän semmoinen...
En mä usko, että se oli noinkaan, mutta kukaan ei vaan tehnyt niin.
Sex and the City iski Suomeen kuin...
Se oli.
Se on ihan totta, että noi trendit tulee...
Trendit tulee
mä olin tässä samassa talossa puhumassa, oliko se viime viikolla sitten, että miksi Suomessa ei tehdä Borgenin kaltaisia, joku ei ole keksinyt, tai on siinä muitakin syitä. Mutta mä sanoin vaan, että me ei olla tunnetusti niin suuria rakastajia, että meidän kannattaisi tehdä niinku rakastajaelokuvia, sotaelokuvia. Mutta siis tässä oliko tuossa ohjelman puffissa vai missä? Tuli tämä tanskalaisen elokuvan, niin sehän on legendaarinen juttu, kun Koivisto oli presidenttinä ja siltä kysyttiin, että millaisia elokuvia se harrastaa, niin sanoi, että hän tykkää Pukkiparatiisista, joka oli siis tanskalaista tämmöistä pehmopornoa, semmoista vihjailevaa. Suomen presidentti kävi sitä katsomassa, ja joka todistaa, että sillä oli sosiaalinen tilaus tietysti semmoisilla elokuilla. No nyt,
anteeksi, älykäs taustatoimittaja huutaa lasin toiselta puolelta. Eikö ollut kulttuuriministeri, joka näin sanoi?
Ei ollut, kuin Koivisto.
Koivisto, joo. Okei, uskotaan elokuvaohjaaja toistaiseksi.
No mun isä sanoi, että tarina on tosi, jos viimeinen kertoja elää, ja mulle se on sitten, okei, niin... Tanskalaiset, no minä olen se jutun viimeinen kerta, tanskalaiset itse kyllästy siihen ja ne perusti elokuvakoulun sillä tavalla, että ne matkusti Englantiin, Tukholmaan ja kopioi sen sheeman. Ne perusti erittäin isolla rahalla. Ne pani yhteen koulutuksen, kulttuuriministeriöön sekä yliopisto, että ikään kuin elokuvasäätiö ja elokuvayliopisto oli saman hallinnon alaisena, ne sijoitti siihen massiivisesti rahaa, ne teki kaikkein parhaan järjestelmän elokuvakoulutukselle, mitä maailmassa on. Ja ne rupesi jumputtamaan sitä, ja sieltä tuli myöhemmin sitten dogmat ja muut asiat, ja ne on systemaattisesti rakentanut sen ja laittanut sen ammattitaidon televisioon ja valkokankaille, ja siellä on studiojärjestelmä kasvamassa ja kaikki, ja ne on tullut sekä sillä, että se semmoinen Växjös, tämmöinen niin kuin kasvihuone, missä on sopiva kosteus ja siellä nuoret nerokkaat ihmiset muhii keskenään, niin tuottaa hyviä ideoita. Aiheet on tullut, mutta ne tehdään ammattitaidolla, ollaan dogmasta mitä mieltä tahansa, mä sitä hirveästi jaksa katsoa ja tiedän alkuperäisten tekijöiden suusta, että se on lähtenyt vitsistä liikkeelle, mutta muuttunut tämmöiseksi kulttijutuksi, mutta ne pystyy tekemään, siis ne on tehnyt siitä kansallisen mittavan vientiteollisuustuotteen siitä elokuvasta systemaattisella työllä.
Ja voittivat vielä jalkapallon Euroopan mestaruuden.
No joo, mutta hei.
Joskus muinoin.
Se elokuvakoulu on voittanut lukuisia, siis kun Oscar-palkinnoissa on myöskin tämmöinen opiskelija-Oscar. Ne on voittanut, menee Hollywoodin ja voittaa vuosi toisensa jälkeen se opiskelija-Oscarin. Ja silloin se rupeaa näkymään alalla ja niin poispäin. Ne on tehnyt sen oikein. tanskan kieli tai ei tanskan kieli, suomen kieli tai ei suomen kieli, mutta ne on, siis, ja se on kopioitavissa. Tanskassa on yhtä monta ihmistä kuin Suomessa. Ne on elänyt vuosisatoja tekemällä juustoa ja perimällä tullia juutirauma, niin ei ole mitään muuta taitoja ollut.
Siis Tanska sijaitsee Ruotsin ja Saksan välissä, ja ne puhuu siellä germaanista kieltä äidinkielenä, ja on huomattavasti helpommat ja isommat markkinat.
Ne on pelännyt toisia, ne on välillä pelännyt Saksaa ja välillä Ruotsia.
Ei meidän pitänyt puhua tanskalaisesta elokuvasta. Jos
mä sanoin, että otetaan niin, siitä oppia.
Kahta asiaa mä inhon. Sellaisia ihmisiä, jotka eivät tykkää muista kulttuureista ja tanskalaisista.
Ja. Niin. Niin, no tanskalainen elokuvahan...
Se on elokuvasta niin. Austin Powers.
Niin, se, kyllä se on olisi semmoinen aika hyvä mahdollinen malli suomalaisellekin elokuvalle. Että Suomessakin alkaa löytyä yhä enemmän tämmöistä ammattitaitoa ainakin mun mielestä, että elokuvakoulutus on kasvamassa ja tämmöinen systemaattinen kansainvälinen verkostoituminen on myös alkanut tuottaa tulosta jo jollakin tasolla, että taas mä menen dokumenttielokuviin, mutta siellä se näkyy ehkä tuntuvammin tämmöinen kosketuspinta laajempaan kulttuurivaihtoon kuin ehkä fiktion tasolla, mutta fiktion tasollakin näkyy jonkin verran, mutta dokumenttielokuva on kyllä mun mielestä se edelläkävijä jollakin tasolla tällä hetkellä suomalaisessa elokuvakulttuurissa.
Dokumenteissa ei varmaan matkita muita
kerrontatapoja
niin paljon.
Ei se matkita, mutta ne on kyllä saanut vaikutteita muualtakin maailmasta, mutta se on semmoista dialogia periaatteessa suomalaisen dokumenttiperimän, mitä se nyt onkaan kanssa, ja sitten tämmöisen laajemman kansainvälisen ilmaisutyylin kanssa, että niistä löytyy monenlaista, ja dokumenttielokuva nyt ei ole millään tasolla yhdenlaista elokuva, että sieltä löytyy reportaasi, sieltä löytyy tämmöisiä enemmän taiteellisia, tunteellisia dokumentteja ja niin edelleen, että se on aika monimuotoista mun mielestä myöskin.
Me ollaan nyt puhuttu elokuvasta. Ja meillä on tässä 1,5 minuuttia aikaa jäljellä, niin puhutaanpa sellaisesta ammattikunnasta lyhyesti, jota tarvitaan näytelmäelokuvaan. Näyttelijät.
Jahas. Mm. Niin, no,
näyttelijät. Onko suomalaiset näyttelijät erilaisia kuin muiden kulttuureiden näyttelijät? Onko niissä jotain? Juoksen enemmän viinaa?
Mutta semmoinen aina joskus vähän on mietittää, kun näkee, että näyttelijät esiintyy tämmöisenä viihdepersoonina, että ne esiintyy ne muuallakin maailmalla tämmöisiä, että esimerkiksi Kiinassa on iso juttu se, että tähdet tekee poplevyjä, että Suomessa ei ehkä menty ihan tälle tasolle, mutta kyllä tietyt näyttelijät Suomessa tekee tämmöisiä viihdeohjelmia jollakin tasolla, mikä vaikeuttaa ehkä jollakin tasolla heidän katsomisensa tämmöisessä jossakin rosoisessa sosioreaalisessa draamassa vaikka, mutta...
Palaako, Lauri, suomalainen näyttelijä nopeasti puhki, kun on niin pienet markkinat? Jos olet 3 sarjassa, niin et saa duunia 8 vuodeksi.
No, mä tiedän, siinä se on niin mystinen ammattikunta, että mä oon sitä yrittänyt aika kauan selvittää ja ihastelen sitä, kuinka niin mystisiä ja erilaisia ne voi olla. Siinä on monta tapaa. Osa palaa puhki, osa ei. Ja kyllähän meillä on niin kuin Edelmannia ja Sinikka Sokka ja muuta, jotka on laulaa.
He ovat todella.
Mutta että se, että pelleileminen television, jos siis vaikeuttaako se omaa uraa taiteilijana, jos pelleilee huonossa ohjelmassa, jos pelleilee hyvässä ohjelmassa, niin se voi vaan parantaa.
Loirit ja Edelmanit on erittäin.
Joo, no Loiri on esimerkki, siitä on tehnyt mitä hyvänsä. Ja Romanhin on elävä esimerkki siitä, että hyvä näyttelijä voi olla myös hyvä radiotoimittaja. Kiitos tästä ohjelmasta, Roman.
Joo, kiitos.
Suomen kansan mä puolesta.
Mä edelleen juonan tätä. Kiitoksia teille. Voikaa hyvin, hyvää kesää. Me sä tekemään elokuvaa ja me sä tutkimaan sitä. Mä menen kotiin. Kiitos ja moi.